Eiropas Savienības diplomāti cerēja panākt vienošanos par naftas cenu grieztiem piekdienas vakarā, taču dalībvalstu pozīcijas palika nemainīgi atšķirīgas un sarunas tika pārceltas uz pirmdienu. Par to vēsta avoti, kas ir informēti par sarunu norisi. Viedokļu atšķirības ir manāmas jautājumos par to, cik stingrai ir jābūt Eiropas Savienībai šos grieztus nosakot. Polija un Baltijas valstis ir sašutušas par ierosinājumu noteikt Krievijas naftas cenas robežu līdz 65 līdz 70 ASV dolāru apmērā par barelu, jo šis līmenis pārsniedz Krievijas jelnaftas pārdošanas likmes šobrīd. Polija pieprasa papildu sankcijas, pārskatīšanas mehānismu un cenu, kas ir zemāka par tirgus līmeni, tā norāda augsta ranga diplomāts. Tikmēr citas dalībvalstis, piemēram Grieķija, pasaules lielākā naftas tankuģu īpašniece, nevēlas, lai griesti tiktu noteikti zemāk par 70 ASV dolāriem par barelu. Pēc naftas cenu griestu pieņemšanas sagaidāms, ka to ieviesīs arī G7 valstis. Politikas eksperts Andres Smāja Igaunijas sabiedriskajiem medijiem tikmēr norādījis, ka cenu griestiem jābūt virs pašizmaksas, lai ļautu naftas pārstrādes uzņēmumiem darboties un saglabāt ražošanu, tomēr nevajadzētu palikt nekam, kas varētu nonākt Krievijas valsts kasē. Citādāk karš turpināsies. Viņa prāt griesti jānosaka 30 līdz 40 dolāru apmērā. Kā norāda aģentūra Bloomberg, valstis, kuras diskutē par naftas cenu griestiem, ir spiestas izvēlēties starp divām sarežģītām prioritātēm, vai nu mēģināt noslāpēt ieņēmumus Krievijai vai izvairīties no potenciāli sāpīgiem naftas cenas kāpumiem, kas varētu kaitēt pasaules ekonomikai. Par to, kāda patiesi varētu būt ietekme uz globālo tirgu, skaidrības gan īsti nav. Krievija brīdinājusi par sakām pasaules ekonomikai naftas cenu griestu noteikšanas gadījumā. Krievijas prezidents Vladimirs Putins brīdinājis, ka naftas cenu griestu ieviešana var atstāt smagas sekas enerģētikas tirgos. Šādas darbības esot pretrunā ar tirgus attiecību principiem. Sarunas par naftas cenu griestiem kritizējis arī Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs.
Fakts ir tāds, ka eiropieši par šo ierobežojumu runā ļoti nesaprotamās niansēs, tādēļ izskan neizskaidrojumi skaidri. Šķiet, ka viņi cenšas pieņemt lēmumu lēmuma dēļ, nevis ietekmes dēļ, bet gan tāpēc, lai ieliktu ķeksīti, ka ir uzlikti griesti. Grūti prognozēt, kādu ietekmi tas atstās uz enerģijas tirgu. Šobrīd mēs pieturamies pie prezidenta Putina nostājas, ka mēs nepiegādāsim naftu un gāzi valstīm, kuras griestus noteiks un tiem pievienosies. Bet pēc iepazīšanās ar cipariem mums viss ir jāanalizē, pirms formulējam savu nostāju.
Par Krievijas naftas cenām ir liela neskaidrība, jo valsts kravu tirdzniecība kopš kara ir kļuvusi mazāk caurskatāma. Tomēr analītiķi norādījuši, ka tās cena varētu būt aptuveni 50 dolāri par barelu. Rihards Plūme, Latvijas radio.